Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse din plin peste fiecare dintre dumneavoastră. Discutăm astăzi despre ceea ce este mai sfânt în viața noastră. Discutăm despre Dumnezeu Tatăl nostru. Discutăm despre Tatăl nostru Ceresc. Și atunci când discutăm despre Tatăl nostru Ceresc, se împlinește cuvântul Scripturii rostit atunci când Moise s-a întors să vadă de ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce, scrie în Exodul capitolul 3. Și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: Iată-mă! Dumnezeu a zis: Nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Prin aceste versete suntem îndemnați să ne apropiem cu respect de tot ceea ce este legat de Tatăl nostru Ceresc și în același timp să ne închinăm cu umilință și cu bucurie înaintea Lui ca și Părinte al veșniciilor. Vorbind despre Tatăl nostru Ceresc, noi nu căutăm dovezi ale existenței în Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că Biblia nu își propune să dovedească existența lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură găsim doar afirmații despre Dumnezeu. Biblia doar afirmă. Biblia ne vorbește despre Tatăl nostru Ceresc, despre Dumnezeul nostru. Iată un subiect profund pe care dorim să-l dezbatem astăzi în cadrul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm acest subiect special împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc mult de invitație și este o bucurie și o onoare pentru mine să discutăm împreună despre un subiect așa de frumos, despre Dumnezeu. Este o onoare.
Domnule pastor, mă bucur să avem posibilitatea să discutăm astăzi despre Tatăl nostru Ceresc. Discutăm cu drag despre Dumnezeul nostru. Nu putem să vorbim decât în termenii pe care însuși Dumnezeu ne-a descoperit în Sfânta Scriptură. Vorbind despre Tatăl nostru Ceresc, vorbim ca despre un părinte, vorbim ca despre un tată. Fiecare copil nu poate să aibă decât un tată și o mamă. Vorbim despre unicitatea lui Dumnezeu. Cum înțelegem această unicitate a Tatălui nostru Ceresc?
Evident că vorbim despre acest subiect în contextul religiei creștine într-un mod deosebit, pentru că suntem creștini și bineînțeles că atunci când facem referire la Dumnezeu, la religia cu privire la Dumnezeu, ne referim într-un mod deosebit la religia monoteistă și într-un mod expres Sfintele Scripturi ne vorbesc despre ceea ce înseamnă unicitatea lui Dumnezeu. Chiar în declarațiile Bibliei, în ceea ce privește unicitatea lui, sunt amintite câteva aspecte legate de subiectul acesta. Așa că fie ne referim la ceea ce înseamnă declarația Scripturii din Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, sau referirea apostolului Pavel în Noul Testament: este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Vorbim despre această calitate a lui Dumnezeu de a fi unicul într-un context al multor religii, multor propuneri de Dumnezei, de zeități, în ceea ce înseamnă păgânismul și așa mai departe. Dumnezeu spune lucrul acesta, Dumnezeu este unic, iar lucrul acesta îl credem noi, este un act al credinței în cele din urmă, dinspre noi, spre Dumnezeu.
Despre Dumnezeu, despre Tatăl nostru Ceresc, noi putem să descoperim din Sfânta Scriptură ceea ce El a binevoit să ne spună despre Sine. Iar această revelație divină trebuie întâmpinată cu ceea ce în sufletul nostru tot Dumnezeu a semănat, adică acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Ați subliniat acest text din Deuteronomul, capitolul 6, versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Binecuvântat și slăvit să-i fie numele. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că trăim într-o societate și pe niște meleaguri în care omul crede în Dumnezeu și nu în alte zeități păgâne. Exact cum ați spus, sunt mii de oameni, milioane de oameni care se închină la o paletă foarte largă de Dumnezei. E adevărat că și în societatea în care trăim, oamenii se mai închină la alți zei lucrați de mână omenească, dar Domnul Dumnezeul nostru este Creatorul, singurul Stăpân. Așa cum ne zice și textul din Efeseni 4:5, este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Iar în 1 Timotei 1:17 ne este spus, a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Domnule pastor, cum înțelegem totuși că un singur Dumnezeu în ceruri este prezent în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sau Tatăl, Cuvântul și Duhul? Cum adică în trei? E un singur Dumnezeu sau sunt trei?
Este foarte adevărat că nu este un domeniu sau un subiect foarte limpede, foarte clar și ușor de înțeles pentru noi oamenii. Pentru că vorbim într-adevăr de o trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar în același timp anterior am vorbit despre unicitatea și singularitatea lui Dumnezeu, un singur Dumnezeu. Monoteismul înseamnă exact lucrul acesta. Și atunci, bineînțeles, descoperind din tainele Sfintelor Scripturi, ne dăm seama și realizăm că de fapt vorbim într-adevăr despre trei persoane distincte, dar în același timp cu roluri diferite. Dumnezeu Tatăl cu un anumit rol, Fiul care își asumă un anumit rol în contextul planului de salvare, de mântuire, și Duhul Sfânt care este trimis într-un mod special pentru a influența ființele umane, pentru a vorbi conștiinței noastre, pentru a ne mângâia și așa mai departe. Deci vorbim despre trei persoane distincte, dar în același timp formează un întreg. Din motivul acesta vorbim despre un singur Dumnezeu. Întreaga Scriptură ne vorbește despre un Dumnezeu, dar în același timp descoperim de la Geneza la Apocalipsă, descoperim cele trei persoane ale Dumnezeirii prezente de la un capăt la celălalt.
Foarte frumos acest verset din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 7, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sau Tatăl, Cuvântul și Duhul, Duhul Sfânt, și aceștia trei, una sunt. Vorbind despre cele trei persoane ale Dumnezeirii, întâlnim această declarație a Sfintelor Scripturi și în textul din Matei, capitolul 3, versetul 16, în continuare. Domnule pastor, domnule Daniel, cum prezintă evanghelistul Matei Trinitatea cu ocazia botezului Domnului Hristos? Cum ne este prezentat în Sfânta Scriptură Trinitatea Divină la botezul Domnului Hristos?
Cred că atunci când vorbim despre tema aceasta a Trinității, unul dintre tablourile cele mai frumoase și concludente este reprezentat de acest tablou cu ocazia botezului Domnului Iisus Hristos. Dacă e să citim versetul la care dumneavoastră ați făcut referire, Biblia ne spune astfel: de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Aici așadar avem prezente toate cele trei persoane ale Dumnezeirii. Domnul Iisus Hristos, care venind în trup în lumea noastră era acolo în apa Iordanului, este vorba despre Duhul Sfânt care de data aceasta ia un chip de porumbel cu o semnificație și un simbol deosebit, și în același timp glasul din ceruri care se aude lămurit cu o declarație uimitoare: acesta este Fiul meu. Așadar vorbim despre Dumnezeu Tatăl.
Această realitate divină ne este prezentată și în textul din Luca, versetul 22 din capitolul 3. și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Ce frumos subliniază evanghelistul Luca această realitate despre Tatăl nostru Ceresc, despre Dumnezeu. Deși astăzi nu discutăm cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, nu discutăm despre Duhul Sfânt, vreau totuși să subliniez într-un context în care mulți neagă divinitatea Duhului Sfânt și personalitatea în trup a Duhului Sfânt. Versetul din Luca ne zice că Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, deci cea de-a treia persoană a Dumnezeirii a luat chip de porumbel. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lumină divină. Domnule pastor, haideți să vedem câteva declarații în Vechiul Testament referitoare la prezența Trinității la creațiune și în istoria Israelului. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre prezența Trinității în raportul creațiunii și în istoria poporului Israel?
Sunt argumente nu doar în Noul Testament, ci și în Vechiul Testament în ceea ce privește problematica Trinității. Dacă ne referim la textul din Geneza, acolo descoperim un plural, o afirmație care ar trebui să ne dea de gândit în ceea ce privește cele trei persoane ale Dumnezeirii. Geneza 1:26, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Aici avem așadar, cum spuneam, pluralul, Dumnezeu care, într-un context de echipă, am putea spune, lucrează pentru ceea ce înseamnă domeniul creației. Apoi profetul Isaia ne vorbește în capitolul 63 și aș dori să citim câteva versete pentru a vedea diferențierea pe de o parte între cele trei persoane ale Dumnezeirii, acestea îndeplinind roluri diferite. Voi vesti îndurările Domnului, faptele lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi, voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, căci a făcut după îndurările și bogăția dragostei lui. Sau versetul 8 din același capitol. Negreșit, a zis el, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși și astfel el s-a făcut mântuitorul lor. Așadar este introdusă ideea de mântuire, de salvare, de mântuitor, cu referire expresă la cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, Fiul, Domnul Iisus Hristos. Sau versetul 9, în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit, el însuși i-a răscumpărat. Deci vorbim din nou despre aceeași persoană a Dumnezeirii, Fiul. Sau versetul 10, dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Așadar, iată în Vechiul Testament, în miezul, dacă vreți, istoriei poporului, vedem prezentă persoana a treia a Dumnezeirii, Duhul Sfânt. Pasajul acesta din Isaia ne ajută să înțelegem mai limpede, mai clar, problema temei legate de Trinitate.
Deosebit de profund acest pasaj din Isaia, capitolul 63, versetul 7 vorbește despre Tatăl, voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel. Versetul 8 și 9 vorbește despre personalitatea și divinitatea Domnului Hristos, mântuitorul lor, și astfel el s-a făcut mântuitorul lor. Iar versetul 10 vorbește despre personalitatea și divinitatea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, despre Duhul Sfânt. Mulțumesc tare mult pentru că ați subliniat acest verset. Spune versetul 10, și-au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Sunt unii oameni care spun că Duhul Sfânt nu este o persoană. Păi cum se poate face un abur sau un or să lupte ca un vrăjmaș împotriva celor care au fost neascultători?
Sau să se întristeze.
Da. Sau să se întristeze, exact, exact. Mă uit și la acest verset din Isaia, capitolul 6, versetul 3, vorbind despre sfințenia numelui lui Dumnezeu, despre această caracteristică a Tatălui nostru Ceresc. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Subliniez în acest verset, prorocul Isaia primește lumină din partea lui Dumnezeu să rostească această calitate de trei ori. Și de aici putem să observăm că Trinitatea Divină este realitate din ceruri, ca și Părinte al Veșnicilor pentru fiecare dintre noi.
Observăm așadar aici în Isaia capitolul 6 un tablou fascinant al închinării. Isaia practic vede tabloul descris în ceruri, așa după cum îngerii vin înaintea lui Dumnezeu și se închină, și închinarea aceasta nu înseamnă altceva decât rezultatul recunoașterii că Dumnezeu este într-adevăr sfânt. Este un tablou într-adevăr fascinant aici.
Cum spuneam și la începutul emisiunii, vorbind despre Tatăl nostru ceresc, nu putem să facem altceva decât, așa cum spunea și Iov, îmi pun mâna la gură și tac, pentru că numele lui Dumnezeu este atât de înălțat încât noi oamenii nu putem să-L cuprindem cu nimic altceva decât cu ceea ce Dumnezeu a dorit să ne descopere despre sine. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această revelație divină. Este momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Tatăl nostru ceresc, vorbim, discutăm, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu respect și reverență sfântă și dorim ca închinarea noastră să fie primită de Părintele nostru, de Tatăl nostru ceresc, și binecuvântarea Lui să fie revărsată din plin asupra noastră, asupra oamenilor. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic sau să observăm din versetele Bibliei raportul dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce raport există între persoanele dumnezeirii?
Observăm în declarațiile și din declarațiile Bibliei că raportul dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii este într-adevăr un raport de reciprocitate și de unitate în același timp. În gând, în inițiativă, în scop și așa mai departe. Pentru ca să nominalizăm câteva dintre textele Bibliei, să le amintim și este potrivit la momentul acesta, Ioan capitolul 10, versetul 30 ne spune așa, este o declarație a Domnului Iisus Hristos: Eu și Tatăl una suntem. Asta pentru ca să vadă ucenicii și să vedem și noi cititorii că relația dintre El, dintre Fiul și Tatăl a fost o relație și este o relație de complementaritate, de reciprocitate și unitate, după cum spuneam. E important lucrul acesta pentru ucenici, pentru că ei, practic, prin Iisus, prin persoana lui Iisus, trebuia să descopere pe Tatăl. De fapt, Iisus le spune la un moment dat, cine m-a văzut pe mine, de fapt l-a văzut pe Tatăl. Și toate aceste declarații pe care le face Iisus ne arată și ne ghidează spre a înțelege foarte clar relația aceasta dintre El și Tatăl. Sau Ioan capitolul 14, versetul 10 și 11. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Evident că aici vorbim și despre timpul, despre perioada în care Iisus Hristos a fost pe pământul acesta dintr-o autolimitare pentru perioada cât a existat pe acest pământ. Așadar, vorbește despre o dependență de Tatăl și vedem lucrul acesta și în declarațiile pe care le face și în activitățile Lui, în aspecte legate de închinare, de rugăciune. Adesea îl găsești pe Iisus în comuniune cu Tatăl. Sau când vorbim, făcând un pas mai departe, când vorbim despre Duhul Sfânt, despre cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Biblia ne spune în Ioan capitolul 15, versetul 26, când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Adică vedem o relație extraordinar de frumoasă între cele trei persoane ale Dumnezeirii. Duhul care purcede de la Tatăl, dar acesta vine cu un scop, vine ca să mărturisească despre Iisus. Așadar, nu sunt în competiție cele trei persoane ale Dumnezeirii, ci au o menire, au un rol, iar ceea ce ne interesează pe noi pământeni într-un mod deosebit este îndeplinirea rolului de apropiere a lui Dumnezeu față de noi și de salvare, de mântuire într-un mod special.
De izbăvirea noastră de sub puterea întunericului, de sub puterea păcatului, realizată de Tatăl prin Fiul și împreună cu Duhul Sfânt.
Și pentru ca să completăm, dacă doriți, imaginea aceasta, triunghiul acesta, să-l numim așa, al Trinității, Ioan capitolul 16, versetul 13 la 15, ne spune așa: când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Observăm cât de plăcut și armonios se vorbește și ni se vorbește despre relația, raportul, că aceasta a fost întrebarea dumneavoastră, raportul dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii. Adică nu putem avea dubii legate de raportul acesta de unitate și de împreună simțire, împreună gândire și de decizii comune.
Iată și în acest verset pe care l-ați enunțat, în Ioan, capitolul 16, de la versetul 13 în continuare, dovada că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Zice aici, versetul, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Deci Duhul Sfânt vorbește și Duhul Sfânt aude. Mă întreb eu așa, câteodată pentru mine, dar câteodată și pentru alții, cum de pot spune o serie de credincioși că Duhul Sfânt nu e Dumnezeu? Și că nu este o persoană, o personalitate a Dumnezeirii, când spune aici că El nu va vorbi de la El, deci vorbește, ci va vorbi tot ce va fi auzit, deci aude. Poate o influență sau un nor, un abur să audă, poate să descopere lucrurile viitoare, deci nu doar lucrurile trecutului. Da, trecutul este istorie, putem să vorbim și noi despre istorie, ci să vorbească despre ceea ce este în viitor. Doar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru această manifestare în trei persoane divine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Domnule pastor, poate fi înțeleasă, cuprinsă în mod desăvârșit natura adevărată a lui Dumnezeu? Putem să înțelegem pe deplin această natură divină a Tatălui nostru Ceresc?
Oricât de inteligenți am fi, oricâtă școală am avea, evident că atunci când ne apropiem de subiectul acesta, trebuie să păstrăm o anumită doză de reținere, pentru că este adevărat că este atât de complex. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre o persoană atât de complexă încât n-am putea să o cuprindem. Iov vorbește despre treaba aceasta, da? Poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic. Evident că răspunsul se află în întrebare, nu poți să ajungi sub nicio formă, dar în același timp nu trebuie să ne descurajeze faptul că nu putem să descoperim pe deplin, pentru că Dumnezeu ne-a oferit atât cât noi am putea duce și cât ne-ar fi de folos, ne-ar fi de ajutor. Și noi știm despre Dumnezeu într-adevăr doar ceea ce a hotărât El să ne descopere. Evident, prin mijloacele pe care le cunoaștem de descoperire ale lui Dumnezeu.
Și așa, versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, parcă este prea puternic pentru noi, vorbind despre înălțimea cerului. Ce poți tu, om muritor, să atingi în legătură cu înălțimea cerului? Bun, zbori cu avionul la câteva sute de metri sau la câțiva kilometri. Bun, zbor cu o rachetă la câteva zeci de kilometri sau mai sus. Dar mai mult decât atât? Bun, pătrunzi cu telescopul dincolo de limita la care poate zbura o rachetă. Dar mai mult decât atât? Dumnezeu este infinit. Poți să-L atingi? Și apoi ultima parte a versetului. Mai adâncă decât locuința morților. Ce poți ști? Vedeți și această locuință a morților. Atât de nepătrunsă de noi oamenii. Versetul cumva zice că am putea să știm câte ceva. Da, avem făgăduința învierii, avem nădejdea că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos într-o bună zi se va întoarce și va chema la viață pe toți cei care au adormit în Hristos, iar pentru cei nelegiuiți, într-adevăr, este o pedeapsă veșnică pregătită ca și răsplată pentru păcatele lor. Însă, mai mult decât atât, ce putem noi oamenii să facem? De aceea ne închinăm cu bucurie și cu umilință înaintea lui Dumnezeu, pentru că El a binevoit să ne descopere ce a considerat El necesar pentru mântuirea noastră.
Chiar și în ceea ce privește ultima parte a acestui verset, mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Dumnezeu este cel mai în măsură să ne vorbească inclusiv despre locuința morților, pentru că El deține cheile morții, pentru că El în același timp a coborât prin Fiul, coboară în locuința morților, astfel încât El are toate datele, toate detaliile în profunzimea lor perfectă. Din motivul acesta, noi avem limitările noastre, dar Dumnezeu da.
Vorbind despre măreția lui Dumnezeu, vorbind despre natura divină a Tatălui nostru Ceresc, ne oprim o secundă și asupra textului din Romani, capitolul 11, versetul 33, în continuare. Dacă aveți Sfânta Scriptură la îndemână, ce ne spune acest verset?
O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin.
Amin, Doamne.
Dacă îmi permiteți, aș dori să mă opresc asupra expresiei de aici, anume cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu care sunt potrivit Sfintelor Scripturi, atât de înalte și de mărețe și atât de mare este distanța dintre gândurile lui Dumnezeu și gândurile noastre, spune profetul la un moment dat, pe de o parte. Pe de altă parte, vorbind despre Dumnezeu, despre Dumnezeu Tatăl, Părintele nostru, Părintele nostru știe și cunoaște în profunzime viața noastră și cred că este important de subliniat lucrul acesta. Nu doar că știe ce facem, Dumnezeu știe până când și gândurile noastre. Ori lucrul acesta n-ar trebui să ne sperie, ar trebui să ne încurajeze, pentru că și atunci când avem poate un gând, un plan, cum îl numim noi acolo în mintea noastră, nepotrivit și vrem să-l ducem la îndeplinire, Dumnezeu știe gândurile noastre. De fapt, este singurul care are acces acolo, în domeniul conștiinței noastre și domeniul gândului nostru profund. Singurul care are acces acolo, nimeni altcineva nu poate pătrunde.
Mă bucur de ce ați spus acum și mulțumesc pentru această precizare. De ce? Pentru că noi oamenii nu trebuie să ne temem că diavolul ne-ar citi gândurile. Da, diavolul cunoaște bine istoria, diavolul cunoaște foarte bine profeția. Diavolul ar putea să folosească această cunoaștere perfectă a istoriei și înțelegere de plină a profeției pentru a lupta împotriva celui credincios. Dar mulțumim bunului Dumnezeu că nu ne poate citi gândul și doar Tatăl nostru Ceresc care ne-a creat poate să pătrundă acolo în mintea și în inima omului și să influențeze mintea și inima omului pentru a lua decizii bune. Pentru că, în definitiv, Dumnezeu ne-a lăsat deciziile să le luăm noi. Deci ne respectă voința. Controlează voința, pătrunde voința omului, pătrunde gândul omului, dar este atât de mare, e atât de măreț Dumnezeul nostru încât respectă alegerea umană.
Atunci când vorbim despre denumirea aceasta, până la urmă, de Dumnezeu Tată, inevitabil ne ducem cu gândul la ceea ce înseamnă familiile noastre. Nu suntem părinți, suntem tați, și dumneavoastră, da, și eu. Și de foarte multe ori ne uităm la copilul nostru și e adevărat că noi nu avem capacitatea să știm ce este în gândul copilului, dar pentru că îl cunoști atât de bine, doar îți arunci privirea spre el și îți dai seama cam ceea ce are în mintea lui, în inima lui. Cred că la o notă absolut superioară, Dumnezeu este cel care ne cunoaște și acesta este un gând impresionant, ne cunoaște profund inima și mintea.
Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne cercetează prin această cunoaștere divină. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Slăviți pe cel prea-nalt, cu al inimilor vezi. El este Domn și Împărat pe-ntregul univers. Stăpân bogat în har, cu noi mereu a fost, și El va fi și în ape mari o stâncă de adăpost. Veniți să ne-nchinăm înaintea Domnului, căci El ne Tată, noi suntem lucrarea mâinii Lui. Cât timp se zice azi, gustați iubirea Sa, căci la judecății ceas curând ne va chema.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Tatăl nostru Ceresc, discutăm despre Părintele Veșniciilor, Discutăm despre creatorul nostru, aprofundăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra modului în care Dumnezeu ni se descoperă prin numele sale folosite de-a lungul timpului de profeții lui Dumnezeu descoperite în Sfânta Scriptură. De ce în Biblie întâlnim mai multe nume ale lui Dumnezeu și care sunt aceste nume?
Da, este adevărat că în Sfânta Scriptură Dumnezeu poartă amprenta mai multor nume, pentru că de fiecare dată vrea să ne transmită o diversitate, dacă vreți, a caracterului său. Deci numele său poartă o amprentă sau o zonă a caracterului său. De pildă, dacă ne referim la numele de Elohim, atunci, într-un mod expres, vorbim despre puterea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este doar putere, Dumnezeu nu este doar puternic, Dumnezeu are și alte laturi ale caracterului său. Din motivul acesta, când vorbește despre, ni se vorbește despre El Elion, ni se vorbește despre Dumnezeul cel prea înalt, și sunt câteva pasaje în Sfânta Scriptură care vorbește despre Dumnezeul cel prea înalt, atât de înalt încât nu poate să-l atingă nimeni, nu poate să-l ajungă, niciun alt Dumnezeu nu-l poate egala. Pe de altă parte, mai apare și sub denumirea de Adonai, care înseamnă Domnul, care înseamnă Stăpânul, sau El Shaddai, Dumnezeu care este atotputernic, este puternic prin excelență, sau Jehova, cel, eu sunt cel ce sunt, sau pe același palier, pe același nivel vorbim despre Iahve, și probabil cel mai cunoscut este sub forma aceasta de Iahve, cel puțin în Israel. Iahve, cele patru litere formând cuvântul acesta, era atât de sacru, era atât de sfânt, încât trebuia să găsească variante pentru a-L numi pe Dumnezeu, neavând putere sau capacitate să folosească această denumire.
Oamenii lui Dumnezeu, profeții, bărbații credinței, au fost atât de impresionați când li s-a descoperit câte ceva despre Dumnezeu, despre Tatăl nostru ceresc, încât au folosit un limbaj prin care încercau să spună ceea ce li s-a descoperit. Cel prea înalt, Elohim, puterea lui Dumnezeu, Adonai, Domnul Dumnezeul nostru, El Shaddai, Dumnezeu cel atotputernic. Deci bărbații lui Dumnezeu, profeții, atunci când au primit descoperirea din partea lui Dumnezeu, au căutat ca această descoperire divină să o arate, să o prezinte celorlalți oameni, folosind acest limbaj, descoperind câte ceva despre Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeu este atât de mare încât nu poți să o spui într-un singur cuvânt. Bine, eu sunt Lupu Săvel sau dumneavoastră, Chiriac Daniel. Și atunci când ne identificăm prin acest nume, deja oamenii știu probabil despre emisiune sau despre faptul că slujim ca păstori în biserică. Dar acest lucru nu poți să-l faci despre Dumnezeu. De aceea a fost nevoie de multe nume prin care profeții au încercat să explice ceea ce înseamnă Dumnezeu.
Da, practic oamenii lui Dumnezeu, cei care au trebuit să traducă, dacă vreți, mesajul lui Dumnezeu pentru noi, și atunci când au ajuns în situații, în evenimente de viață și descoperire ale lui Dumnezeu, este perfect adevărat că au încercat să transpună în cuvinte omenești ceea ce înseamnă divin. Lucru care nu este deloc simplu, dar ne ajută pe noi cititorii să înțelegem mai mult și mai mult despre Dumnezeu.
Vorbind despre revelația lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit aici între noi pentru a ne-L descoperi pe Tatăl, pentru a întruchipa pe deplin ceea ce înseamnă revelația divină. În această descoperire de Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru face câteva declarații despre relația Lui cu Tatăl Ceresc. Aș vrea să subliniem câteva gânduri în legătură cu această relație. Ce declară Domnul Hristos despre relația Lui cu Tatăl?
Există un episod în Sfânta Scriptură pe care probabil cititorii Bibliei îl identifică, îl cunosc, îl recunosc, și anume un moment în care unul dintre ai săi ucenici vine și îi cere Domnului Iisus Hristos practic să-L descopere pe Tatăl, pe Dumnezeu. Și atunci intervine Domnul Iisus Hristos și încearcă să clarifice pentru ei și pentru mintea lor cine este de fapt Dumnezeu, că El însuși este Dumnezeu pe de o parte, vorbind despre divinitatea sa, dar în același timp despre relația dintre El și Tatăl. Și pentru aceasta putem citi câteva versete din Ioan capitolul 14, începând cu versetul 7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Așadar, vedem aici modalitatea în care Iisus Hristos încearcă să le explice ucenicilor care este raportul și relația dintre El cu Tatăl și faptul că rolul și misiunea pe care a avut-o Iisus Hristos venind în lumea noastră, dincolo de rolul de salvator, de mântuitor, a fost și a avut și rolul acesta de a-L descoperi pe Tatăl. Oamenii să poată să-L vadă, dacă vreți, pe Dumnezeu, pentru că nu poate în realitate omul să-L vadă pe Dumnezeu decât dacă Dumnezeu procedează așa cum a făcut-o deja, și anume să se autolimiteze, să se întrupeze, să ia chip de om, astfel omul să poată să-L vadă practic pe Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Așadar, aceasta este declarația lui Iisus. Dacă cineva citește și vrea să preia gândul acesta și vrea să-l creadă, atunci va putea înțelege care este raportul dintre Iisus și Tatăl.
La un moment dat, vin ucenicii la Domnul Hristos și înalță această rugăminte. Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum Ioan își învăța ucenicii lui. Și Mântuitorul vine și zice, voi când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca și păgâne, ci să spuneți, și începe rugăciunea domnească, Tatăl nostru care ești în ceruri, și continuă toată această rugăciune specială înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, în ce relație ne așează Domnul Hristos pe noi oamenii atunci când ne învață și când El însuși rostește această rugăciune, Tatăl nostru care ești în ceruri? Bine, Domnul Hristos era în natură umană aici pe pământ, dar Dumnezeu adevărat din veșnicii, binecuvântat să-i fie numele. Însă prin această rugăciune, noi oamenii suntem așezați într-o postură specială față de Tatăl Ceresc. Care este această postură?
Faptul că Dumnezeu ne invită și ne permite în același timp să-L numim Tată, lucrul acesta are o implicație enormă pentru pământeni. Pentru că asta înseamnă că dacă El ne spune, ne invită să-L numim Tată, înseamnă că noi suntem copiii Lui. Și atunci gândul acesta ar trebui să ne impresioneze și să transforme ceva din viața noastră, din trăirea noastră practică în cele din urmă. Așadar, atunci când Dumnezeu ne invită să-L numim Tată, să venim înaintea Lui, să venim cu rugăciunea noastră, cu cererile noastre, așa după cum un copil în cele din urmă se raportează la părintele lui, cred că lucrul acesta ar trebui să umple inimile noastre de speranță și de bucurie. Evident că învățându-i pe ucenici cam care ar trebui să fie raportul, Iisus practic introduce gândul acesta prin rugăciunea domnească, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și mai mult decât atât, nu e așa că e un simțământ de apartenență la o familie atunci când te raportezi în forma aceasta, în felul acesta? Deci vorbim într-adevăr despre simțământul apartenenței. Și dacă Dumnezeu este în împărăția sa, în lumea sa, iar noi suntem pe pământul acesta, modalitatea aceasta de comunicare cu Dumnezeu prin rugăciune numindu-L Tatăl nostru ne transferă, dacă vreți, în lumea lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, așadar ai un rost pe pământul acesta, ai o identitate pe de altă parte și un scop scopul destinației finale, împărăția lui Dumnezeu.
Și o responsabilitate, pentru că îl reprezinți pe Domnul Hristos ca frate mai mare. Ești frate cu Domnul Hristos în momentul în care, în rugăciunea domnească, Domnul Hristos se așează în această postură de frate al nostru, numindu-L pe Dumnezeu Tatăl cu titulatura de Ava, adică Tată. El se așează în aceeași barcă cu noi oamenii. Pentru aceasta a venit să trăiască viața de neprihănire în locul nostru, să biruiască acolo unde noi am căzut și să aducă viața sa ca preț de răscumpărare pentru păcatul omenirii. Acest lucru dă naștere la o responsabilitate deosebită pentru noi. Aș dori să vă întreb ceva așa mai de suflet. Poate printre ascultătorii noștri există cineva, poate chiar acum este la un aparat de recepție, la un radio și ascultă această emisiune. Un om care odată a fost credincios, un om care odată s-a închinat înaintea lui Dumnezeu în biserică sau în comunitate sau în adunarea de credincioși, dar datorită unor patim pofte s-a abătut de la calea adevărului. Însă în inima lui există totuși dorința de a se întoarce, acea dorință de bine. Poate din cauza alcoolului l-au părăsit și soția și copiii, l-au renegat, poate a ajuns un nimeni. Însă în sufletul lui și-ar dori viața de altădată, viața de credincios, viața de familist, o viață mai bună. Domnule pastor, pentru acea persoană mai există nădejde, speranță, mai există așa un licăr de încredere în Dumnezeu și posibilitatea ca omul respectiv să aibă din nou binecuvântarea?
Scenariul pe care l-ați oferit dumneavoastră, ipotetic, dar care poate să fie o realitate, este de fapt scenariul cât se poate de real pentru planeta noastră, pentru lumea noastră. Că în esență exact lucrul acesta s-a întâmplat. Nu? Adică Dumnezeu, cel care creează, omul se depărtează de Dumnezeu prin neascultare și acum ce este de făcut? Singura soluție este apropierea de Dumnezeu, care este până la urmă același. Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată, potrivit chiar declarației Bibliei. Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. Dumnezeu care nu se schimbă, nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Așadar, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, El nu s-a schimbat, El a rămas același. Dumnezeu plin de pasiune pentru noi oamenii, plin de iubire. Din motivul acesta ne și dă voie să-L numim Tată, chiar dacă fiul, da, copilul a hotărât poate să nu-L asculte sau să se depărteze de El. Așadar, așa cum suntem căzuți, putem cădea în genunchii noștri slăbănogiți înaintea lui Dumnezeu și să-I spunem: Doamne, vrem o nouă perspectivă, vrem un nou început. Și ne adresăm în cele din urmă, să nu uităm, ne adresăm Tatălui nostru. Și așa după cum un copil, chiar dacă o dă în bară, chiar dacă greșește, totuși găsește sprijin la tatăl său. Și în gândul acesta impresionează, sunt convins, mințile noastre și gândurile noastre, și dacă îi dăm voie lui Dumnezeu, El va face revenirea, refacerea vieții fiecăruia dintre noi.
Mulțumim Tatălui nostru ceresc pentru această speranță pe care o așează, o pune, o seamănă în sufletul omului. Și oricât de căzut ar fi un om, dacă își dorește întoarcerea, îi mulțumim Tatălui Ceresc pentru că a deschis larg poarta, această poartă a întoarcerii, într-o viață mai bună, într-o viață cinstită, într-o viață frumoasă, într-o viață de credință și prin harul lui Dumnezeu ispășiți de sub puterea păcatului, primiți din nou în împărăția lui Dumnezeu atunci când Mântuitorul se va întoarce pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mult drag și mă bucur pentru că am putut să discutăm nu doar despre un subiect, ci despre Tatăl nostru.
Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar în regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!